Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргыз өкмөтү экономикалык кризистин шартында быйыл салык болжолдонгондон арбын жыйналганын билдирүүдө.
Салык жана жыйымдар мамлекеттик комитетинин төрагасы Ахматбек Келдибеков быйылкы 3 айдын ичинде 4 миллиард 751 миллион сом топтолгонун айтып, ушул кварталдын жыйынтыгы боюнча жаңы салык кодекси талдоодон өтө тургандыгын маалымдады.
НАТОнун сүлгөнүн алдыдагы күндөрү 60 жыл толот. Израилде жаңы өкмөттүн курамы бекитилди. Премьер-министрликке кайрадан Бениамин Нетаньяху келди. Борбор Азияда туруктуу жашаган куштардын түрү азайуудабы?
Борбордук Азияны жыл сайын 10 миллиондогон көчмөн куштар байырлап, дайым жашаган канаттуулардын 530 түрү катталган. Алардын 20 түрүн окумуштуулар жоголуп бараткан канаттуулардын арасына киргизишти.
Бул тууралуу Өзбекстан, Казакстан жана Түркмөнстандагы канаттуулар тууралуу жакында жарыкка чыккан маалымдамада айтылат. Композитор Насыр Давлесовдун айтылуу Аска секин колуктуу чыгармасы бүгүн жаңыланган жанрда көргөзүлөт. Таң азаттыктан алдыдагы 60 мүнөт аралыгында жергиликтүү эл аралык турмуштан биз бүгүн ушул жана башка мазмундагы берүүлөрдү сунуш кылабыз. Азаттыктын студиясында Улан Алымкулуулу, кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө шаршемби, 1 апрель дегенде акыркы кабарларында алар менен Аманбек Дилденбай тааныштырат. Аманбек,
саламатсыздарбы? Эрк партиясынын саясий кеңеши 23 июлда болуучу президенттик шайлоого Турсунбай Бакир уулунун талапкерлигин көрсөтүүнү сунуштады. Мындай чечим саясий кеңештин кечеги отурумунда кабыл алынды деп билдирди Азаттыкка Турсунбай Бакир уулу. Анын айтымында бул сунуш Эрктин 3 майда өтүүчү курултайында каралат. 24 мартта өлкө башчы Курманбек Бакиев жарыялаган жаңылануу багытынын текстин президентке караштуу стратегиялык талдоо жана баалоо институтунун жетекчиси Сергей Масаулов, баш болгон профессор Владимир Никитин, президенттин катчылыгынын башчысы Оксана Малеванайлар өздөрүнүн маданий саясий корундагы идеяларды эле жазып коюшкан. Бул тууралуу Социал демократтар фракциясынын лидери Бакыт Бешимов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында жаңылануу багытынын тексти илимий жактан окшоштурулуп жазылганы менен жөнөкөй карапайым калкка түшүнүксүз.
Бир фонддун идеясын Кыргызстандын президенти айтып атат да. Каратенко, Никитиндердин жазган немелерин жакшы эле билем, Масоловдордун. Бул баягы фонддун жазгандары,
деди Бешимов. Кечээ президент Курманбек Бакиевдин 2009 жылдын 24 мартындагы жаңылануу багытынын тексти толугу менен жарыяланып, президенттин катчылыгы документке карата ой пикирлерди күтөөрүн, талкууга катышууга чакырарын билдирген. Бүгүн Кыргызстанда жол кыймылынын эрежелеринин жаңы тартиби киргизилет. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча тараптардын милдеттери боюнча негизги жоболорго өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. Өкмөттүн токтомуна ылайык, автоунаалардын айдоочуларынын укугу чектелип, жөө жүргөн жарандардын укугу кеңейтилет. Эл жана турак жайды каттоодон калктын 74% көбү өттү. Бул тууралуу улуттук статистикалык комитеттин төрагасы Оразмат Абдыкалыков Азаттыктын таңкы маегинде билдирди. Анын айтымында учурда өлкө калкынын 3,978,500 каттоодон өтүп, планга ылайык 2 апрелде бул иш чара соңуна чыгат. Эл жана турак жай каттоонун жыйынтыгы каттоо бүткөндөн кийин 2 айдан кийин чыгышы күтүлүүдө. Эл каттоочулардын саны 13 миңден ашуун жана эл жана турак жайды каттоо үчүн бюджеттен 127 миллион сом каражат каралган. Салык кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө мыйзамга президент Курманбек Бакиев кече кол койду. Эскерте кетүүчү жагдай, үстүбүздөгү жыл башынан ишке киргизилген салык кодексинин жаңы эрежеси коом чулукта кайчы пикирлерди пайда кылып, мүлккө жана жер салыгына патент төлөмдөргө нааразылыктарды жараткан. Бүгүн Аста Секин колуктуу операттасы эстрада жанрында сахнага коюлат. Кыргыз эл артисти профессор Насыр Давлесовдун 80 жылдык мааракесине арналып, белгилүү кыргыз эстрадасынын ырчыларынын катышуусунда сахналаштырылган Аста Секин колуктуу музыкалык комедиясы улуттук филармонияда күлкү күнүнө карата тартууланат. Эми эл аралык жаңылыктардан. Бүгүн Ооганстан менен Пакистандын президенттери жолугат. Хамид Карзай менен Асиф Али Зардардын эки коңшу өлкө ортосундагы тыгызыраак кызматташтыкты жана Талибанга каршы күрөштү талкуулоого арналган сүйлөшүүлөрү Анкарада түрк президенти Абдулла Гүлдүн ортомчулугу астында өткөнү жатат. Кабул Исламабадты Ооганстанга чек арадан ары бери өтүп кол салып жаткан талиб согушкерлерине каршы жетиштүү чара көрбөй жатканы үчүн айыптап жүрөт. Ал эми 2002 жылдан бери Талибан менен күрөштө 1,5 миңдей жоокер жоготтук деп эсептеген Пакистан жогорудагыдай дооматтар менен макул эмес. АКШ президенти Европадагы сапарын баштады. Барак Обама кечеге чейин Британияга келди. Бул анын мамлекеттик башчысынын кызматына киришкенден кийин Атлантиканын беркөйүнүн алгачкы сапары. 8 күндүн аралыгында Обама 5 өлкөдө болот. Ал эртең Лондондо чоң 26 глобалдык экономикадагы кризистен чыгуу жолдорун талкуулаган саммитте катышат. Британ баш калаасындагы Барак Обама ошондой эле Орусиянын жана Кытайдын лидерлери менен кездешмекчи. Ал эми 3-4 апрель күндөрү АКШнын президенти НАТОнун 60 жылдык мерекелик саммитинде болот. Жыйын Франциянын Страсбург, Германиянын Кёльн шаарында өтмөкчү. Жаңылыктар топтом ушундай болду. Улан кезек өзүңүздө.
Рахмат. Кабарлар менен Аманбек Нилденбай тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекитке ээжим. Азыр бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Бүгүн 1 апрелде Ала Тоо аймагында жаан жаабайт. Чыгыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы: Ысык Көл Нарын өрөөндөрүндө 12-17, Баткен облусунда 17-22, Талас Тубанда 18-23, Ош Жалабат Чүй аймактарында 19-24 даражага жылуу болот. Борбороз Бишкекте жаан жаабайт. Чыгыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 21-23 даражага жылыйт деп билдиришет Кыргызстандын Гидромет Борбору. Алия Кадырова, Бишкек.
Таңкы азаттыктан бери үстү жергиликтүү темалар менен улантабыз. Кыргызстан экономикалык кризис түйшүгүнө батып, ириш кандардын айрымдары токтоп турганда өкмөт болжолдогондон арыбын салык жыйнады. Экономикалык кризис шартындагы мындай жагдайды салык жана жыйындар комитети соода менен тейлөө тармагынан арыбын салык чогултулушуна байланыштырууда. Кепти кабарчыбыз Бекташ Шамшиев улантат.
Салык жана жыйымдар мамлекеттик комитетинин төрагасы Ахматбек Келдибеков быйылкы 3 айдын ичинде 4,751,000,000 сом топтолгонун айтып, ушул кварталдын жыйынтыгы боюнча жаңы салык кодекси талдоодон өтө тургандыгын маалымдады.
Эмдиги жумадан баштап өкмөттө бул анализ башталат. Кандай кемчилдиктери бар, кандай жетишсиздиктери бар, кайсы салыктын түрү кандай аткарылыш керек. Мисалы, бирден бир кемчилдик болуп, аз мен айтып кеталам, бул жергиликтүү бюджетке түшүшү салыктардын азайыш негизинде бүгүн ушул жергиликтүү бюджеттин кичине кыйналып атканы бул 1-кварталдын негизинде байкалды.
Келдибеков бир жылга артка жылдырылган кыймылсыз мүлк салыгы эмдиги жылдын башынан тарта ишке киргизиле тургандыгын ырастады. Жаңы салыктын жолжобосун салык жана жыйымдар боюнча мамлекеттик комитеттин төрагы орун басары Адылбек Касымалиев мындайча мүнөздөдү.
10% деле аз, андай деле чыгып айтпаш керек. Кээ бир айылдарды деле көрсөңүздөр, мисалы Бишкектин тегерегинде алыскы айылдарды айтпай элем, Чүй өрөөндө болобу, Ысык Көл өрөөндө болобу 2-3 этаж кирпичтен салынган чоң чоң үйлөр бар да. Ошолорго бир балким 300-400-500-600 бир жылга 1,000 сомго чейин чыгышы мүмкүн да.
Касымалиев экономикалык оорчулук аныстеле белинен бекем басып отурган ириш кандар ээлеген мүлктөрдөн алынчу салык өлчөмү кайра каралышы мүмкүн экендигин кошумчалады. Буга чейин Кыргызстан экономикасына арып инвестиция тартып келген чет жердеги эмгек мигранттары жөнөтчү акча агымы кыйла басаңдай тургандыгы болжолдонууда.
Сумма это очень большая.
Анын өлчөмү өтө эле чоң. Ал ички дөң продукттун 25% түзөт. Эми алар акча салбай коюшту деңиз. Демек болжол менен ошончолук эле өлчөмдө ички дүң продукциянын көлөмү төмөн түшөт. Себеп дегенде анча акчага эч нерсе сата албай калабыз. Анан да буга биз эч кандай таасир көрсөтө албайбыз.
Ну здесь мы мало чего можем сделать с точки зрения как нам повлиять.
Дейт инвестициялык тегерек үстөл долбоорунун жетекчиси Рафкат Хасанов. Кысталыш кырдаалдан кантип чыгуу жөнүндө өкмөттүн айкын ачык программасы жоктугуна бизнес өкүлдөрү камтама деп билдирди Кыргыз фондулук биржасынын жетекчиси Нурбек Элебаев.
На самом деле это не является антикризисной программой.
Чындап келгенде бул кризиске каршы программа эмес. Программа кризис кезинде экономика кандай иштешин айкын ачык көрсөткөн документ болушу керек эле. Кризис шартында өкмөт менен бизнестин биргелешкен аракети гана өлкө кризис учурунда кабылган дартка даба болушу мүмкүн.
Функционирование экономики в условиях кризиса.
Соода менен тейлөөгө көбүрөөк ыктаган кыргыз экономикасы жыл аягында буга чейинки көрсөткүчтөрүн сактап калар калбаса азырынча арсар бойдон калууда. Бир топ ириш кандар токтоп, ошол эле мезгилде жаңылары ишке кирүүдө. Айрым байкоочулардын ырасташынча кризис оорчулугу Кыргызстанга жай ортосунан тарта сезилиши мүмкүн. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Саат Бишкекте 8:10 өтүп калды. Студияда болгон Алым Кулуулу эми кесе кайрадан түзүп отурган маекте бүгүнкү маектерди Бүбүкан Досалиева алып барууда. Бүбүкан.
Рахмат Улан. Биз азыр президенттик катчылыктын өкүлү Султан Жумагулов менен президенттин жаңылануу багытындагы жаңы түшүнүктөр жана багыттар тууралуу маектешили деп турабыз. Султан мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Кечээ президенттин басма сөз кызматы мамлекет башчы Курманбек Бакиевдин 24-мартта кайрылуусу же жаңылануу багытынын толук текстин жарыя кылды. Ал күлөмдүү багытта карапайым калк толук түшүнө бербеген жаңы түшүнүктөр жана терминдер көп экен. Ошон үчүн ушул жаңы түшүнүктөрдү киргизүүнүн зарылдыгы эмнеден пайда болду жана багыттын кандай жаңычыл идеялары бар деген суроо пайда болуп жатат да, ошого жооп берсеңиз.
Мен биринчи идеялар жөнүндө айткым келип атат. Эң биринчи бул жерде муну түшүнүш керек. Президент мамлекет башчысы азыркы жагдай менен, азыркы башкаруу системасы менен, азыркы идеология менен мындан ары иштөө болбостугун түшүнүү менен жаңы багытты, жаңы тажрыйбаларды, дүйнөлүк тажрыйбаларды кыргыз кыркышына киргизүү идеологиясын сунуш кылып жатып атат да. Мунун негизги идеясы ошондо. Анан эми жаңы түшүнүктөр болсо, дүйнө азыр глобалдашып атат. Жаңы түшүнүктөр, жаңы тажрыйбалар баардык өлкөлөргө жетип атат. Ошон ичинде саясий тажрыйбалар, идеологиялык тажрыйбалар, маданий тажрыйбалар жайылып атат. Анан ошол себептен жаңы терминдер кирип атат. Мисалы үчүн буга андай эле таң калыштын кереги жок. Себеби деген кыргыз калкы дүйнөлүк баягы коммуникациядан четте калбай баардык тажрыйбаларды өзү кабыл алганга уже мезгил келди. Мисалы үчүн 70-80 жылдары кибернетика, ушул ЭВМ сыяктуу түшүнүктөрдү биз дагы абдан таң калуу менен кабыл алчу элек да. Азыр дагы эми могу дүйнөлүк глобалдашуу шартында ошондой бир жаңы түшүнүктөр, жаңы терминдер, жаңы ой жору, жаңы ой чабыттары келип атат да, мына ошондой гана кабыл алыш керек. Бул адегенде бара бара адамдарга кичине оңтойсуз болушу ыктымал, бирок кыргыз коому акырындык менен бул жаңы түшүнүктөрдү кабыл алат деп ишенем.
Президент бул багыт коомдук ой жүгүртүүнүн куралы болушун каалайм деп жатат да. Албетте багытта айтылган ойлордун көбү олуттуу жана зарыл деген ойдобуз, бирок андай негиздер конституцияда, мыйзамдарда мурда эле салынганда президенттин бул багыты чын эле жаңылаанууга түрткү береби? Себеби аны ишке ашыруу механизмдери бүдөмүк? Багыт кантип, качан ишке ашат деген ойдосуздар?
Багытта айтылып атат. Бул 10-15 жылга алдыга сереп ташталган стратегиялык багыт деп. Президент негизги контурларын, негизги белестерди белгилеп көргөздү. Анан бул ошол коомдук ойдук акыл ойдун чабытынын натыйжасы болуп, үзүрү болуп калыш керек деп айтылып атат. Анан арт жагында коомчулукка баардык саясий коомдук күчтөргө кайрылып атат. Бул мен негизги контурларды белгиледим. Мындан ары сиздерден дагы сунуштарды, толуктоолорду күтөм. Анан ошол бул багылануу тиги жаңылаанууну президент жалгыз ишке ашырбайт да, ошол жерде жоболорду айтылып атат. Бул багытты ишке ашырыш үчүн коомдун баардык күчтөрү, анын ичинде ар кандай кызыкчылык, ар кандай мүдөөлөрдү көздөгөн күчтөр биригип кызыкчылыгыбыз, жанагы улуттук кызыкчылык, кыргызстандын эгемендиги мындан ары чыңдоо, кыргыз маданиятынын тегерегинде жаңы кыргызстандын маданиятын, кыргыз улутунун тегерегинде кыргызстандын жаңы саясий улутун калыптандыруу деген оорчундуу ойлордун тегерегинде алга жылалы, алга илгерилейли деген сунушту киргизип атат. Анан кийин бул ошол коомдук дегенден кийин баардык күчтөрдү чакырып атат да, ушул мен салган багыт менен мындай биргелешип мындан ары кетпейлиби дегенде чакырып ташталып атат да.
Ушул Султан мырза, конкреттештирип келсек, ушул Кыргызстанда саясий улут түзүү идеясы айтылыптыр. Аны кандай түшүнөбүз жана саясий улут кантип түзүлөт? Бул СССР мезгилиндеги жана улутуна карабай СССР деген жалпы элди түзүү идеясына окшошуп кеткен жери жокпу?
Ал ошондой бир окшоштуктар бар. Анда айтылып атат. Саясий улут деген бул эл аралык термин. Башка өлкөлөрдө эбагы эле бул орун алган. Мисалы үчүн Американын улуту деген бар да, ар кайсы улуттар, ар кайсы жерден барган мигранттар биригип алып Америка улутун түзгөн. Анан бул жерде ошо жоболорунда айтылып атат. Кыргыз улутунун уюткулуу элдин тегерегинде башка улуттардын мен кыргызстандыкмын деп. Анан мамлекеттин башкаруусуна баардык тараптар, ошо улуттардын катышуусу аркылуу бир жалпы кызыкчылыкты көздөгөн улут түзүү жөнүндө сөз болуп атат да. Мына ошол башкарууга бардык улуттардын катышуусу ошол саясий улут деп аталат да.
Демек бул жерде бир баардыгынын башын бириктирип турган бир идея, жакшы бир багыт керек экен да. Анда эмесе Султан мырза, биздин түзөөдөгү маектеге катышып бергениңиз үчүн чоң рахмат. Урматтуу угармандар, биз президенттик катчылыктын өкүлү Султан Жумагулов менен президенттин жаңылануу багытындагы жаңы түшүнүктөр тууралуу маектештик. Сөз кайрадан улан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Түзөөдөгү маекти Бүбүкан Досалиева алып барды. Оодо таңкы азаттык саат Бишкекте 8:15 өтүп калды. Бүгүн Кыргызстанда жол кыймылынын жаңы эрежелери күчүнө кирүүдө. Бул тууралуу азаттыкка жол кыймылынын коопсуздугу боюнча башкармалыктан билдиришти. Эки саясий партиясы алдагы президент шайлоого катышуу чечимин кабыл алды. Партия лидери Турсунбай Бакир уулунун билдиргенине караганда, саясий кеңештин кечеги жыйынында анын талапкерлигин президентке көрсөтүү сунушталды. Эми бул маселе партиянын майдагы курултайында каралат. Бүгүн Афганистан менен Пакистандын президенттери жолугат. Камет Карзай менен Асиф Али Зардардын эки коңшулук ортосундагы тыгызыраак кызматташтык жана Талибан каршы күрөштү талкуулоого арналган сүйлөшүүлөр Анкарада Түрк президенти Абдулла Гүлдүн ортомчулугу астында өткөнү жатат. АКШ президенти Европадагы сапарын баштады. Барак Обама кечээ кечинде Британияга келди. Адеттен Лондондо чоң 26 глобалдык экономикада кризистен чыгуу жолдорун талкуулаган саммитине катышат. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкай мазмундарын. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекиткейжи. Таңкы азаттан бери иштеми Израил окуялар күндөлүгүн улантабыз. Израилде өлкө парламенти Кнесет Бениамин Нетаньяхуну өкмөт башчылыгына бекитип, Ликуд партиясынын лидери премьер министр катары ант берди. Анын коалициясына ашынган улутчул Израил Бейтену же Израил биздин үйүбүз партиясы, динчил шаас жана борборчул солчул жумушчу партиясы кирет. Нетаньяхунун өкмөт курушун коңшу араб өлкөлөрдө чоочулоо менен кабыл алышты. Саясатчы буга чейин көз карансыз Палестин мамлекетин түзүү идеясына караманча каршы болуп келген. Бирок Нетаньяху Палестин автономиянын жетекчилери менен тынчтык сүйлөшүүлөрүн улантууга ниеттенүүдө. Айнура Жекше кызы толугураак баяндайт.
Нетаньяху мындан 10 жыл мурун Израилдин премьер министр кызматын аркалап келген. Бул жылдардын аралыгында анын палестиндер менен тынчтык маселесиндеги катаң туруму жумшарган жок көрүнөт. Атап айтканда, ал көз карандысыз Палестин мамлекетин негиздөө идеясын ачык колдоодон баш тартып келет. Эки мамлекет саясаты бир нече жылдан бери тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн өзөгүн түзүп калды жана палестиналык расмий адамдар ансыз бул маселе жөндөлбөйт дешүүдө. Кнессет же парламенттин жыйынында сүйлөп жатып кетип жаткан премьер министр Эхуд Олмерт Нетаньяхуга кайрылып буларды айтты. Тынчтык сүйлөшүүлөрүнө тиешелүү маалыматтарды алдыңар жана келечекте дагы аласыңар. Демилгени эрдик менен колуңарга алып чечкиндүү болгула. Тарых силерге саясий оомат берип жатат. Сизге жана өкмөтүңөргө чын жүрөгүмөн ийгилик каалаймын. Бирок Нетаньяхунун коалициядагы ашынган оңчул шериктери тынчтык үчүн жер берүү идеясына караманча каршы. Улутчул Израил Бейтену партиясынын жетекчиси Авигдор Либерман тышкы иштер министрлигине дайындалат деп күтүлүүдө. Ультраденчил шас партиясында эле улутчулдар Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги жөөт конуштарын көчүрүүгө караганда коалициянын ыдырашын артык көрүшөт. Нетаньяху өзү да жер маселесине эмес, батыш жээктеги экономикалык абалды жакшыртууга көбүрөөк көңүл бураарын билдирген. Бул жагынан анын көз карашы Израилдин ири шериктери АКШ менен Евробиримдиктин пикирине төп келбейт. Өткөн аптада эле Барак Обама Вашингтон эки мамлекет принцибин колдоорун кайталаган. Еврошаркеттин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Хавьер Солана айдын башында билдиргендей, Израиль эки мамлекет түзүү идеясын колдомоюнча биримдик экономикалык жардамдын айрым бөлүктөрүн кайра карап чыкмакчы. Ошол эле маалда Нетаньяху ант берердин алдында анын өкмөтү аймакта бейпилдикке жетишүү үчүн бар аракетин жумшаарын айтты.
Содек увар кама ин кол шхененуин клал аулам арви.
Арина Сириянын мамлекет башчысы Башар Асад Араб Лигасынын саммитинде көпчүлүк арабтардын скептикалык пикирин ортого салып, жаңы өкмөт тынчтыкка каршы деп билдирди. Аналитиктер болсо Нетаньяху 96-99 жылдары өкмөттү жетектеп турган кезинде сынчылар күткөндөн кыйла ийкемдүү болуп келгенин эске салып, бул жолу да ал өзүн прагматикалык адам катары көргөзүшү ыктымал дешүүдө.
Айнура Жекше кызы баяндады, таң казатыкты угуп жатасыз. Эми Түркиядагы окуялардан. Жекшемби күнү Түркияда жергиликтүү шайлоолор өткөрүлүп, анын натыйжасында башкаруудагы Адилеттүү жана Өнүгүү партиясы же кыскача Ак партия кайрадан элдин ишенимине татыктуу болду. Ошондой болсо да бул партиянын колдоонун деңгээли 2007 жылкы жалпы шайлоолорго салыштырмалуу төмөндөп баратканы байкалды. Түркиядан кабарчыбыз Аким Өзгөн баяндайт.
Башкаруудагы Адилет жана Өнүгүү партиясы кыскача Ак партия жекшемби күнкү чакан референдум өңдөнгөн жергиликтүү шайлоолордо берилген добуштардын 39% алуу менен кайра жеңишке ээ болду. Бирок бул жолу премьер министр Эрдогандын самаган максаты ордунан чыкпай бир катар ири шаарларда оор соку жеди. Маселен, Ак партиянын кебелбес чепи деп эсептелген Анталия шаарында оппозициядагы Жумхурият Калк партиясынын талапкери Анталия университетинин мурдагы ректору Мустафа Акайдын күтүлбөгөн түрдө ири жеңишке ээ болсо, Истанбул калаасында дагы Ак партия үстөмдүгүн колдон чыгара жаздады. Саясий серепчилердин баамында 2002 жылкы жана 2007 жылкы шайлоолордо 42 жана 47% добуш алып суктанарлык ири жеңишке жеткен премьер министр Режеп Тайип Эрдогандын исламчыл маанайдагы Ак партиясы кийинки бул салыштырмалуу начар жыйынтыктын тушунда өзүнүн саясий күн тартибинде алдыга койгон пландарын, анын ичинде евробиримдик реформаларын ишке ашырууда кыйла кыйнала турган сыяктанат. Эми колу кыскарып калган Эрдоган байкоочулардын болжошунча башкы мыйзамдан тартып евробиримдик реформаларына чейинки бир катар маселелерде оппозиция менен компромисстешүүгө аргасыз калмакчы. Атүгүл Эрдоган мөөнөтүнө мурда жалпы шайлоолорго барууга туура келиши ажеп эмес дегендердин саны дагы кыйла көп. Бирок Вашингтондогу эң ири стратегиялык түшүнчө курумдарынын бири саналган стратегиялык жана улуттар аралык изилдөөлөр борбору тарабынан кечээ күнү жарыяланган бир баяндамада Ак партиянын Түркиядагы салтанаты дагы бир топко жазбай уланары бышыкталды. АКШнын мурдагы президенти Джимми Картердин улуттук коопсуздук кеңешчиси Збигнев Бжезинский жана мурдагы президенттер Джеральд Форд менен Ата Буштун улуттук коопсуздук кеңешчиси Брэнд Скоффкроу тарабынан окулуп берилген баяндамада ошондой эле президент Барак Обамага 1915 жылдагы окуяларды геносид катары тааныбаңыз деген үгүт берилди. Кыскача айтканда Ак партия кийинки шайлоолордон күткөн натыйжасын ала албады, бирок анын өлкөдөгү саясий үстөмдүгү күчтүү бойдон сакталып кала берүүдө. Натыйжаны жактырбаган премьер министр Эрдоган кечээ чыгып сүйлөгөндө кабинетинде алмашуулар боло турганын четин чыгарды.
Кабинетте değişiklik seçimle bağlantılı olarak da yapılabilir. Ama seçimle bağlantılı
Şaylo bolsun, Cebol bolsun kabinette almaşular ar daim casalışı mümkün. Men Antalya'daki Şaylo'nun cintığın tüşünü albay jatam. Manisa şaharında oşon çoluk çoğun işler casadık. Alcır'da dağı utturup iyilik deyip geygen hükümet başı Erdoğan jakın arada bir kança ministerin kurbandıka çala turgan şekildi.
Türkiye'den kabarçı Zakim Özgün bayandadı tank azatıktı. Hop jatas. Эл аралык темаларды улантабыз. Батышта вахабизм менен хаменизм идеологиясын бир катарга коюп, экөөнү тең исламдын гуманитардык маанисин бурмалаган диний агым катары атаган пикирлер айтылып жүрөт. Мындай пикирлердин канчалык жүйөсү бар? Сөз Сембай Нурушевте.
Индиядагы Манипал университетинин ЮНЕСКО кафедрасынын башчысы доктор Налапат азаттык үчүн жазган атайын комментариясында
Over the past 3 centuries the world has witnessed the rise of a new faith wahhabism which sought from the start to cloak itself in the mantle
sonku 3 кылымдан бери дүйнө wahhabizmдин күч алып баратканына күбө болуп келатканын бул агым өзүн чыныгы ислам кылып көрсөткөнгө умтулганы менен мусулманчылыктын миңдеген жылдар бою калыптанган байыстуу маданиятын анын дүйнөгө берген ушунчалык чоң интеллектуалдык байманасын майкандап жатканын белгиледи өткөн кылымдын этекченинде ирандагы ислам революциясынан кийин вахабизмге урку окшош дагы бир идеология хаменизм жаралды Nalabat atugul bul eki ideologiya akırkı 30 yılda aralıkta köptögön dini töbölderge girişelüü işke aylandı dep esептейт. Musulmandar arasında Vahhabizmdi jana Hameynizmdi kengri jayıltuu üçün alardı jaktagan millionerler 10 миллиарддаган доллар каражат жумшап жатышат. Діни бір қатар структуралар менен институттар алардың контролдығында қалды. Фанатизмдің бұл екі ағымы үстемдік қылған аймақтарды илім, технология, маданият ақырындап өз позицияларын жоғытты. Миллиондығы мұсылмандар Ваххаб менен Хамейнінің фалсапаларында айтылған ойларды жадывалдай жаттағандан башқа ешқандай білімге жетпей жатышат, дейді Налапат. Вахабизм менен хамейнизмдин эң башкы салакасын Налапат исламдын боорукерлик, байыстүүлүк сыяктуу гуманисттик идеалдарын жек көрүүчүлүккө, башка ишенимдерди караманча кабыл албаган түркөйлүккө алмаштыргандан көрөт.
Who can forget that the Prophet Muhammad himself preferred conciliation to conflict, dialogue to violence?
Мухаммед пайгамбар өзүн жаңжалдан мунасаны, зомбулуктан сүйлөшүүнү артык көргөнүн ким унута алат, дейт Налапат. Ал өзү катышкан уруш 20 саатча гана уланып, болгону 500 кишини алып кеткен. Анын жарымы мусулмандар болгон. Пайгамбар элдин ыхласына кылыштын мизи менен эмес, жүрөгү жана акыл ээси аркылуу жеткен. Исламдын дал ушул эки касиетин вахабиттер менен хамейнистер караманча четке кагып салышты. Деген менен башка бир адистер мындай пикирлердин баарын эле макул көрө беришпейт. Алардын айрымдары ислам дүйнөсүндөгү процесстер бир беткей мүнөздө эместигин белгилешет. Мусулман мазаптарын негизинен радикалдар пайдаланып жазышканын, вахабизмди расмий идеология кылып жарыялаган өлкөлөрү деле террорчулукту айыптай турганын айтышат.
Оо Десенбай Нурушев болду, таң азаттыкты угуп жатасыз. Эми кесек басмышсыз баяндамасында кесиптердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшөй тааныштырат. Шайлообек.
Московский комсомолец Кыргызстан гезити ушул жылдын 2-январында Москва мамлекеттик университетинин маалымат аналитикалык борбору Казакстандын стратегиялык изилдөөлөр институтунун улук илимий кызматкери Гүлнур Рахматуллинанын Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чыр чатак маселелери деген макаласын жарыялаганын белгилеп, чырдын өзөгү жер жана суу талаш экендигине токтолгон деп жазат. Ал тургай жаңжал күчү болтуруп эки өлкөнүн ортосундагы согушка чейин жетиши мүмкүндүгү айтылганын белгилейт. Казак президентинин кеңешчи айымынын айтымында Кыргызстан менен Тажикстандын саясий элитасы өз өлкөлөрүнүн боло албай калган мамлекет эмес экендиктерин далилдеш үчүн бири бирине экономикалык жана аскердик жактан артыкчылыктарын көрсөтүүгө далбас урат. Ансыз деле бул эки мамлекет эбактан бери карай маалымат согушун жүргүзүп келе жатат. Жел жүрбөсө чөптүн башы кыймылдабайт дегендей, жергиликтүү телеканалдар жакында Бишкек Ош жолунда түштүктү көздөй кетип бараткан бронемашиналарды көрсөткөн. Тагыраак айтканда түндүктөн түштүктү көздөй кыйла аскер күчтөрү алынып барган. Бүгүнкү күндө Тажик Кыргыз чек арасынын 467 талаш жери бар. Өткөн жумада Жалал Абад облусунун өзбек кыргыз чек арасында чыр чыгып барып басылган. Ал эми Тажик кыргыз чек ара бекетинде мындай чыр чатактын өткөн жылы 7 катталган. Гезит андан ары 2 жума мурда кыргыз президенттин басма сөз кызматы коопсуздук кеңешинин аппаратына шилтеме кылып 15 апрелге чейин атайын комиссия Кыргызстандын улуттук коопсуздугу боюнча долбоорун сунуш кылаарын расмий түрдө жар салганын жазат. Маанилүү деген мамлекеттик документти минтип шашылыш даярдалып жатканын аткаминерлер эл аралык абалдын өзгөрүшүнө дүйнөлүк экономикалык кризиске жана өнүккөн державалардын саясатына байлай салышты. Суроо туулат: Коопсуздук кеңешинин мындай чукулунан апыл тапыл болуп жатышынын анык себептери кандай? Кеңештин башчысы Адахан Мадумаров жана ага чейин иштеп кеткен начальниктери буга дейин каякты карап олтурушкан? Эмне үчүн өлкөнүн коопсуздук стратегиясы мурда эле иштелип чыккан эмес? Республиканын түндүгүндөгү аскер бөлүктөрүнүн күтүүсүздөн түштүккө жайгаштырылышынын чыныгы себеби эмнеде? МК Кыргызстан гезити тынчтыкты каалаган үчүн согушка даярданып жатабызбы деген макаласын ушул суроолор менен аяктайт. Аталган гезит Бишкек шаар кеңешинин депутаттары ушул жылдын ноябрь-декабрь айларында сууну пайдалануу боюнча төлөө макылары дагы кымбаттай тургандыгын, муну менен катар эле күйүүчү майлар жана электр энергиясынын баасы да жогоруларын кабарлады. Кесит ошондой эле Кыргызстандын автосүйүүчүлөр кошуну дүйнөлүк тажрыйбаларды эске алуу менен жолдон салык алуу системасын түп тамырдан бери өзгөртүү сунушу менен кайрылуу жасаганын жазды. Өткөн жылы жол салыгынан 200 миллион сом жыйналган. Бул акчага болгону жолдун 40 чакырымын гана оңдоого болот. Автомобиль сүйүүчүлөрдүн башчысынын айтымында Кытайдын оор жүк тарткан машиналарынан да жол салыгын алуу керек. Бүгүн кичи автобустардын, таксилердин айдоочулар жана пенсионерлер жол салыгын дайым эле төлөй бербейт. Эгер баары төлөсө орто эсеп менен эле жылына 2 миллиард сом түшүп турат. Бул акчага өлкөнүн бардык жолун мизилдетип чыкса болот. Мындай тажрыйба АКШда бар. Эми Орусия менен Өзбекстан киргизгени жатат деп жазат. Улан, кесит баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Кеситтердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырып өттү. Оодо таңкы азаттык. НАТО'нын түзүлгөнүнүн алдындагы күндөрү 60 жыл болот. Борбор Азияда туруктуу жасаган куштардын түрү азайуудабы? Булар программасынын алдындагы жарым саатында биз токтолчу темалардан азыр саат 8:30 назарыңызда акыркы кабарлар. Аларды Аманбек Милденбай сунуш кылат.
Эрк партиясынын саясий кеңеши 23 июлда болчу президенттик шайлоого Турсунбай Бакирулунун талапкерлигин көрсөтүүнү сунуштады. Мындай чечим саясий кеңештин кечээки отурумунда кабыл алынды деп билдирди Азаттыкка Турсунбай Бакирулун. Социал демократтар фракциясынын лидери Бакыт Бешимов 24 мартта өлкө башчы Курманбек Бакиевдин жарыялаган жаңылануу багытынын тексти илимий жактан окшоштурулуп жазылган менен жөнөкөй карапайым калкка түшүнүксүз деп билдирди. Кечээ президент Курманбек Бакиевдин 25 барактан турган жаңылануу багытынын тексти жарыяланып, президенттин катчылыгы документке карата ой пикирлерди күтөөрүн, талкууга катышууга чакырарын билдирген. Бүгүн Кыргызстанда жол кыймылынын эрежелерин жаңы тартиби киргизилет. Буга ылайык автоунаалардын айдоочуларынын укугу чектелип, жөө жүргөн жарандардын укугу кеңейтилет. Эл жана турак жайды каттоодон калктын 74%дан көбү өттү. Бул тууралуу улуттук статистикалык комитеттин төрагасы Оразмат Абдыкалыков Азаттыктын таңкы маегинде билдирди. Анын айтымында өлкө калкынын 3,978,500 каттоодон өттү. Эми эл аралык жаңылыктардан бүгүн Ауганстан менен Пакистандын президенттери жолугат. Хамид Карзай менен Асиф Али Зардаринин эки коңшу өлкө ортосундагы тыгызыраак кызматташтыкты жана Талибанга каршы күрөштү талкуулоого арналган сүйлөшүүлөрү Анкарада түрк президенти Абдулла Гүлдүн ортомчулугу астында өткөнүн жатат. АКШ президенти Европадагы сапарын баштады. Барак Обама кечээ кечинде Британияга келди. Бул анын мамлекеттик башчысынын кызматына киришкенден кийин Атлантиканын берки бийжине алгачкы сапары. 8 күн аралыгында Обама 5 өлкөдө болот. Кошмо Штаттар Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешине шайлануунун көздөйт. Бул тууралуу мамлекеттик департамент билдирди. Мамлекеттик департаменттин айтымында Вашингтон Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары кеңешинен орунду быйыл алууну көздөйт жана бул Обама администрациясынын АКШнын дүйнө менен алака түзүүсүнүн жаңы доорунун алкагында аракети. АКШ менен Ирандын өкүлдөрү Ауганстан боюнча Гаагада конференциянын учурунда жолукту. Мамлекеттик катчы Хиллари Клинтондун айтымында АКШнын Ауганстан боюнча атайын өкүлү Ричард Холбрук Ирандын тышкы иштер министринин орун басары Мохаммед Мехти Ахунзаде менен жылуу жолугуш өткөрдү. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Кезекти кайра өзүңүзгө узаттым.
Рахмат кабарлар менен Амирбек кечиресиз Аманбек Дилденбай тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык чекит кейжи. Азыр бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Бүгүн 1 апрелде Ала Тоо аймагында жаан жаабайт. Чыгыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы Ысык Көл Нарын өрөөндөрүндө 12-17, Баткен облусунда 17-22, Талас Тубанда 18-23, Ош Жалал Абад чүй аймактарында 19-24 даражага жылуу болот. Борборос Бишкекте жаан жаабайт. Чыгыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 21-23 даражага жылыйт деп билдиришет Кыргызстандын Гидромет борбору. Алия Кадырова, Бишкек.
Оодо таңкы азаттык берүүбүздү улантабыз. НАТОнун түзүлгөнүнө алдагы күндөрдө 60 жыл толот. Альянстын тарыхы Европалык 5 өлкөнүн аскерий бирикмесинен башталган. Азыр анын курамында мурдагы социалисттик блоктун өлкөлөрү да бар. Ушутушта НАТО өз чегинен тышкары аймактарда алардын ичинде Балканда жана Ауганстанда коопсуздукту камсыз кылуу вазыйпасын аркалап келе жатат. Толугураак Эсенбай Нурушев баяндайт.
НАТОнун түзүлгөнү расмий түрдө 1949-жылы 4-апрелде Вашингтон келишими менен тастыкталган. Бирок Альянстын жери паяндан бир жыл мурда 1948 жылы мартта 5 өлкө советтик коркунучтан жана коммунизмдин экспансиясынан чочулап Батыш Европа Союзун түзүү тууралуу Брюссельде атайын келишимге кол койгон күнү түптөлгөн. Батыш Европа Союзунун коопсуздук жана коргоо ассамблеясынын президенти Роберт Уолтер НАТОнун тушоосун Брюссель келишимиге эскеен деп эсептейт.
61 years ago was the Treaty of Brussels, which basically brought together the Benelux countries, France and the United Kingdom in an alliance.
61 жыл мурда ага Беленюкс өлкөлөрү Франция менен Британия кол коюшкан. Алардын бир жылга созулган альянсы НАТОнун башаты болгон. Биз ушул келишимден тараганбыз, дейт Уолтер. Растан эле Брюссель келишиминде башкы максаттардын бири катары европалыктардын коргонуу союзуна кошулууга кошмо штаттар макул кылуу милдети каралган. Вашингтон келишиминен кийин альянска Канада, Дания, Исландия, Испания, Италия, Норвегия, Португалия жана АКШ кошулуп, 5 өлкөнүн мурдагы союзу бекемделген. Келишимде НАТОго кирген өлкөлөрдүн бирине кем бирөө кокустан кол салса, анда баары жабылага жардамга келүүгө милдеттенишкен. Бул 5-нчи статьяда аныкталган. 1950 жылы Советтер Союзунун колдоосуна таянып Түндүк Корея Түштүк Кореяга басып кирет. Корей согушу тутанат. Ошондон соң НАТОнун лидерлери Совет өкмөтү Батыш Германияга да кол салыш ыктымал деп кооптоно башташат. 51 жылы НАТО Европадагы куралдуу күчтөрдүн башкы штабын түзөт. Бул күчтөрдүн башкы кол башчылыгына америкалык генерал Дуайт Эйзенхауэр дайындалат. Дагы бир жылдан соң альянска Греция менен Туркия кабыл алынат. 1955 жылы Парижде альянстын өлкөлөрү Батыш Германияны НАТОго мүчө кылып алууну чечишет.
The bringing of Germany into the alliance was very very significant indeed and the creation in parallel of the economic development.
Мунун натыйжасында Батыш Германиянын альянска алынышы абдан маанилүү болгон, дейт Роберт Уолтер. Буга катарлаш экономикалык өнүгү жагынан Европа жамаатташтыгынын азыркы Евросоюздун түзүлүшү да андан кем эмес мааниге ээ болгон. 50-нчи жылдары Кошмо Штаттарынын НАТОдогу таасири күч ала баштаган. Советтер Союзу менен НАТОнун ортосунда да кыйын кычык кырдаал түзүлгөн. Альянс кадимки куралдардан ядролук оздуктоо стратегиясына өтө баштаган. Батыш менен Чыгыштын ортосундагы мамилелер кыйчалыштап, анын арты Берлин дубалынын курулушуна алып келген. Ошол эле жылдары Францияга жана Батыш Германияга атомдук арсеналдарын өнүктүрүүгө мүмкүндүк бергиси келбей, Кошмо Штаттары европалыктарга өзүнүн ядролук куралдарын сунуш кылган. Буга жооп кылып 1966 жылы президент Шарль де Голль Франция НАТОнун командалык структураларынан чыкканын жарыялаган. Шарль де Голльдун бул чечими НАТОнун тарыхындагы жаңы этаптын башталышын билдирген. НАТОнун Бельгия баштаган бир нече өлкөсү кыйчалыш кырдаалды кайра жандыруу саясатын сунуш кылышкан. Арадан көп өтпөй Германия Федеративдүү Республикасынын канцлери Вилли Брандттын демилгеси аркасында Батыш менен Чыгыш блогунун ортосунда мамилелер быргыйла жакшыра түшкөн. 1972 жылы стратегиялык куралдарды чектөө тууралуу келишимдин биринчи бөлүгүнө байланыштуу альянс өлкөлөр арасында пикири келишпестиктер пайда болот. Европалык айрым өлкөлөр Кошмо Штаттар менен Советтер Союзу гана өздөрүнүн стратегиялык куралдарын өнүктүргөнгө мүмкүндүк алат деп чоочулай башташат. Батыш Европа аскерий тармактагы чыгымдарын кыскартып, ал эми Советтер Союзу болсо өзүнүн ядролук ракеталарын жайылтканга өтөт. НАТО буга 1979 жылы өзүнүн ракетадан коргонуу системасын орнотуу менен жооп кайтарат. Стратегиялык куралдарды көзөмөлдөө боюнча 2 жыл өткөн соң совет лидери Михаил Горбачевдун демилгеси менен сүйлөшүүлөр кайра жанданган. Көп өтпөй Берлин дубалы кулап, анын соңунан Советтер Союзу таркатылган.
The fall of the Berlin Wall at the time seemed to spell the end of NATO. Why would you need NATO?
Берлин дубалынын кулаганы ошол кезде НАТОнун бүткөн өңдөнүп көрүнгөнү эле деп эскерет НАТОнун мурдагы басма сөз катчысы Жеме Шия. Ураган дубалдын ары жагында душман калбаган соң НАТОнун эмне кереги бар эле? Бирок кансыз согуштун аякташы менен дүйнөдө жаңы кырдаал пайда болду. Ал НАТО үчүн коопсуздук жана коргонуу тармагында жаңы узупаларды аткарууга, Европада тынчтыктын жана стабилдүүлүктүн кыйырын кеңейтүүгө мүмкүндүк ачты. Натыйжада НАТО таза коргонуу мүнөзүндөгү альянстан өз чек араларынан тышкары жерлерде согуш операцияларын жүргүзгөн уюмга айланды. Анын бул узупасы биринчи ирет 1995 жылы босниялык сербтерге каршы өткөрүлгөн өнөктүктөн көрүндү. Ошо кезде Чехиянын Вашингтондогу элчиси болуп турган Майкл Зантовски
All of a sudden NATO became the only game in town that could effectively stem the tide of nationalism.
Кыргызстан эле НАТО ондогон жылдар бою тоталитардык режимде жашаган өлкөлөрдө өзгөчө Балканда көтөрүлүп бараткан улутчулдуктун үйөрлөнгөн толкунун токтото алар оюнчу болалары барына дайын боло баштады деп эске салат ал. Арадан көп өтпөй 1999 жылы НАТО Сербия менен Черногорияда операция өткөрдү. АКШ'нын мурдагы мамлекеттик катчысы Мадлин Олбрайттын айтымында
It was very significant because it was on behalf of freedom for people that were being
Бул операция өтө маанилүү болгон. Анткени ал өз үйүндө, өз жеринде ыдык көргөн адамдардын эркиндигин камсыз кылууга байланыштуу иш эле. Ошол операциялар НАТОнун жаңы узупасын аныктады. Косово компаниясынын өнүгүүсү азыр Ооганстанда улантылууда. 2001 жылдын 11 сентябрындагы окуялардан улам башталган Ооганстандагы операциялар НАТОнун өнүгүшүндөгү дагы бир тарыхый бурулушка айланды. Бул компания 21 кылымда коопсуздук чөйрөсүндө НАТО таптакыр башка маанидеги проблемаларды чечкенге даяр турушу керектигин көрсөттү, дейт Джеми Шия. Лондондогу падышалык институттун коргоо жана коопсуздук бөлүмүнүн директору Майкл Кларк НАТОнун жакындагы тарыхынан дагы бир учурду бөлүп көрсөтөт. Атап айтканда 1999 жылдан баштап Альянска Польша, Венгрия, Чехия жана Балтик өлкөлөрү кошулду. Быйыл Хорватия менен Албания мүчө болгону турат. Бул процессти Кларк Альянстын мезгилге ылайык жаңыланып жатканына жоруйт.
I think the enlargement of NATO was a natural and correct reaction. If NATO had not enlarged,
НАТОнун кеңейиши менимче табигый жана туура көрүнүштү билдирет. Эгер альянс кеңейбесе, анданы таркатуу жүйөлүү болмок эле, дейт ал. Кларк азыр НАТО кансыз согуш кезинде эле маанилүү озуйпаларды аркалап жатат деп эсептейт.
НАТОнун 60 жылдык мааракесине арналган баяндаманы Эсенбай Нурушев сунуш кылды. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Борбор Азиядагы экономикалык абалдын оордугу аймактагы тарыхый мурасты кыйын жагдайга калтырды. Каражаттын татыштыгынан совет доору маалында колго алынып келинген табиятты изилдөө жана көзөмөлдөө иштердин баардыгы токтоп калган эле. Жакында эле жарыкка чыккан Өзбекстан, Казакстан жана Түркмөнстандагы канаттуулар тууралуу маалымдама Борбор Азиядагы табиятты сактоо жаатындагы иштерге башат болчу дайым. Толугураак кабарчыбыз Илимжан Узаков айтып берет.
Борбордук Азияны жыл сайын 10 миллиондогон көчмөн куштар байырлап, дайым жашаган канаттуулардын 530 түрү катталган. Алардын 20 түрүн окумуштуулар жоголуп бараткан канаттуулардын арасына киргизишти. Жоголуп бараткан канаттуулардын арасына Борбор Азияда жашаган акбаш өрдөк да кирди. Алардын 3-тен 1 жыл сайын күзүндө Борбордук Казакстандагы көлдөрдүн бирине чогулушат. Мындай жоголуп бараткан канаттуулардын түрүн сактап калуу үчүн эл аралык жана жергиликтүү табият коргоочулар биригип, Казакстан, Өзбекстан жана Түркмөнстан аймагын камтыган канаттуулардын маанилүү аймактары аттуу маалымнама чыгарышты. Британиялык канаттууларды коргоо коомунун өкүлү, аталган долбоордун координатору Майкл Брумбачер маалымнама тууралуу буларды айтат.
There is already a quite good network of protected areas in Central Asia which is inherited
Борбордук Азияда негизинен советтерден калган кыйла дурус айлана чөйрөнү коргоо боюнча тармак бар. Бирок ал тармактын көзөмөлүнө кирбей ачык калган жерлер да көп. Биз эл аралык тажрыйбаны колдонуу менен ушундай китеп чыгарып, бийликтерге алардын тармактарындагы ачык калган жерлерди көргөзгүбүз келди, деди Майкл Брумбачер. Казакстан жана Өзбекстан үчүн канаттуулар маалымнамасы былтыр эле чыккан эле. Брумбачердин айтымында түркмөн бийлиги өз өлкөсү боюнча маалыматтарды топтоого жардам көрсөттү жана бул өлкөнү да камтыган китеп ушул жылдын май же июнь айларында жарыкка чыкмакчы. Бул маалымнамаларда канаттуулар жашаган 219 маанилүү аймак көрсөтүлгөн. Ал жерлердин жалпы аянты 20 миллион гектарды түзүп, болжолдуу түрдө Британиянын жер аймагына барабар. Маалымнамалар канаттуулар тууралуу толук маалыматты, аларга коркунуч туудурган жагдайларды жана аларды сактоо боюнча кеңештерди ичине камтыйт. Долбоордун жетекчилеринин айтымында, табияты кыйла өзгөрүүлөргө туш болгон Казакстан, Түркмөнстан жана Өзбекстан бул долбоорго атайлап биринчилерден киргизилди. доолу келген Кыргызстан менен Тажикстан бул долбоорго кийинчерээк киргизилери айтылууда. Аталган долбоор Германия менен Британиялык уюмдардан келген 720,000 евро өлчөмүндөгү каражатка ишке ашырылып, долбоорго кирген өлкөлөрдүн тиешелүү мамлекеттик мекемелери колдоо алган. Долбоордун Ташкенттеги координатору Роман Кашкаровдун айтымында, өлкөнүн айлана чөйрөнү коргоо комитети аталган китепти бийик баалады. Илимжан Узаков, Азаттык, Прага.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын берүүлөрүн Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7-9 чейин, кечки саат 6-6:30 чейин жана жаштарга арналган Азаттык плюс берүүсүн кечки саат 9-9:30 чейин уга аласыздар.
Шерикерибиз Алмаз, Салам, LW, Мост радиолорунун толкундары аркылуу да биздин берүүлөрдү уга аласыздар.
Азаттыктын баардык берүүлөрүн Hotbird, Asiasat жасалма жандоочулары аркылуу жана интернеттен уксаңыздар болот. Интернет дарегибиз www.azattik.kg.
Кайталайын, www.azattik.kg. Ал эми кечки Азаттык жана Азаттык плюс берүүлөрүн кыска толкунда 25-31-41 метрлерде кармап уга аласыздар.
Жергиликтүү жана дүйнөлүк окуялар жөнүндө өз учурунда калыс, так, объективдүү маалымат алыңыздар келсе, биз менен болуңуздар.
Оодо таңкы Азаттык саат Бишкекте 8:45 өтүп калды. Элди жана туракты айды каттоодон бүгүнкү күнгө карата калктын 74% ашууну өттү. Бул тууралуу улуттук статистикалык комитеттин төрагасы Орозбат Абдыкалыков бүгүн таңкы Азаттыктагы маегинде билдирди. Эл каттоо иши эртең аяктамакчы. Бүгүндөн тартып Кыргызстанда жол кыймылынын жаңы эрежелеринин жаңы тартиби күчүнө кирүүдө. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугу боюнча башкармалыктан кабарлашты. Эл саясий партиясы алдагы президенттик шайлоого катышуу чечимин кабыл алды. Партия төрагасы Турсунбай Бакировдун Азаттыкка билдиргенине караганда, саясий кеңештин кечеги жыйынында анын талапкерлигин президентке көрсөтүү сунушталды. Эми бул маселе партиянын май айындагы курултайында карылат. Бүгүн Ооганстан менен Пакистандын президенттери жолугат. Хамид Карзай менен Асиф Аризардарынын эки коңшу өлкөдөгү тыгызыраак кызматташтыкты жана талибанга каршы күрөштү талкуулоого арналган сүйлөшүүлөрү Анкарада түрк президенти Абдулла Гүлдүн ортомчулук астында өткөнү жатат. АКШ президенти Европадагы сапарын баштады. Барак Обама кечээ кечинде Британияга келди. Бул анын мамлекет башчынын кызматына киришкенден кийин Атлантиканын берки өйүнүн алгачкы сапары. 8 күн аралыгында Обама 5 өлкөдө болот. Ал эртең Лондондо чоң 26 глобалдык экономикадагы кризистен чыгуу жолдорун талкуулаган саммитине катышат. Израилдин парламенти Бениамин Нетаньяхуну өкмөт башчылыгына бекитти. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын чыгай мазмундары. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Таңкы Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Бүгүндөн баштап жаш кинорежиссер Нурлан Разакуловдун үйү же аттуу фантастикалык комедиясы Бишкек театрларында көрсөтүлө баштайт. Адистер фантастикалык комедия жанрындагы алгач тартылып жаткан бул кинодо терең философия бар деп белгилешүүдө. Кийинирээк кабарчыбыз Фатима Абдалова кеп салат.
Жаш кинорежиссер Нурлан Разакуловдун үй же аттуу толук метраждуу фантастикалык кинокомедиясы 1-апрелден 10-апрелге чейин Бишкекте Манас кинотеатрында 2 сеанс менен көрсөтүлө баштайт. Фильм 1 саат 25 мүнөткө созулуп, айрым эпизоддордо компьютердик анимациялык элементтер пайдаланылган. Белгилүү кинорежиссер Эрнис Абдыжапаровдун айтымында аталган тасманы жаратууда, айрым бир тарыхый эпизоддорду тартууда финансылык жетишпестиктерден улам өксүктөр болду. Бирок жаш режиссер Нурлан Разакуловдун үй же аттуу комедия жанрындагы фильминин философиялык терең мааниси бар.
Мунун негизги багыты бул элди ойлондуруу да. Биз кандай акыбалда жашап атабыз, биздин келечегибиз барбы же жокпу деген суроого жооп да бул тасма. Анан ошол эле учурда бир кандайдыр бир фантастикалык, комедиялык бир жанрлар менен чечилген маселе. Бирок ошол эле учурда бул жерде чоң бир философия да жатат да. Ошондо кыргыздын келечеги, кыргыздын тарыхы, өткөн чагы, учур чагы. Бул жерде бир жөнөкөй эле нерсе болуп атат. Бул келечекке бара турган бир дарыны, үмүт деген дарыны ичем деп, а деген кайра кайта турган дарыны ичип алып артка кетип калат да. Ошондон анан баягы өткөн чакта приключение болуп жүргөн, анан акыры ошол келечектегилер аны алып кетип, анан көргөзүшөт да. Биздин келечегибиз бар, бирок бир шарт менен: биз өзүбүздүн жерибизди сакташыбыз керек, суубузду сакташ керек. Бул жалгыз ушул байлык менен биз ушундай дүйнө жүзүнүн цивилизациянын туу чокусуна чыктык деген бир насаат берип, анан кайра жөнөтүшөт да. Ушундай бир жакшы бир ой берген тасма.
Нурлан Разакулов улуттук телерадио компаниясында музыкалык редактор болуп эмгектенет. Балким менин фантастикалык комедиялык жанрдагы кинотасманы тартышыма музыкага жакындыгым себеп болду деп ойлойм, дейт Нурлан Разакулов. Фильмдин сценарийи да автордукү. УЖА фантастикалык кинокомедиясында артисттер Канат Мамырканов, Айнура Тургунбаева, Гүлмира Турсунбаева, Күмөндөр Абылов, Сакиш Бобуш, Марат Жантелиевдер ойношот. Нурлан Разакулов фантастикалык комедиялык жанрда жаңы тасмаларды жаратуу
Производство сделали три проекта заранее.
УЖА фантастикалык комедиясы жанрындагы эки долбоор бизде учурда даяр. Бири 2009 жылда, ал эми экинчиси 2010 жылда тартылууга тийиш. Бирок финансалык каражаттарга да байланыштуу болот албетте. Негизинен буга учурда кыргыз эстрадасынын өкүлдөрү тартылат. Алдыдагы долбоорду биз майдын 15-нен тартып баштасакпы деп турабыз.
К концу мая, после 15-го, стартует новый проект.
Деди Нурлан Разакулов. Маданият жана маалымат министрлигинин алдындагы кино департаментинин директору Абибилла Пазыловдун айтымында, кыргыз киносу буга чейин юмористикалык, фантастикалык жанрдагы чыгармаларга өксүп келген.
Бизде азыр эң эле өксүп аткан жерибиз комедия, кинокомедия. Ошол комедияда роль аткарган актерлорубузда мындай биринчилерим мурда болгону менен атайын бир комедия деп тартылган кинобуз жок. Эгерде анын үстүнө фантастикалык комедия кошулуп аткан болсо, бизди фантастикадан дагы азырынча куржалакпыз да, фантастикалык фильмдер дагы. Эгерде ошону ийине жеткире иштеген режиссер болсо, ошону ийине жеткире аткарып берген кино актерлорубуз болсо, анда фильмдин ийгилигинен шек саноо болбойт. Себеби кандай фильм болсун, кайсы жанрда тартылбасын, кандай форматта тартылбасын, ал биринчи иретте таланттуу чыгарма болуш керек,
деди Абибилла Пазылов. Бишкектен Фатима Абдалова.
Ода таң казаттык. Эми кезек бүгүн тарыхта рубрикабызда жаңылыштырылган күнүңүздүн тарыхтагы айрым окуялары Муратбек Кожобеков эске салат.
Фрунзе шаарынын магазиндери 1969 жылдын 1 апрелинде химиялык жиптен жасалган товарлардын баасы төмөндөгөндүгүн билдирген. Баалардын арзандасы СССР соода министрлигинин чечимине ылайык жасалып, натыйжасында түстүү телевизорлор 25%, капром байпактар 10% арзандаган. Кыргыз СССР өкмөтү 1984 жылдын 1 апрель күнү жаш айыл мүлөлөрүнүн жашоо шартын оңдоо максатында процентсиз суда берүү туурасында токтом кабыл алган. Өкмөт токтомуна ылайык республиканын өнөр жай ишкана жана мекемелери жаш айыл мүлөлөрү үчүн 8 жылдык мөөнөткө 1500 рубль көлөмүндө суда берүү маселесин чечишилген. 1 апрель апендилердин жана күлкү күнү катары белгиленет. Адатта мындай жосун биринчи болуп Францияда башталган деп айтылат. Антке менен байыркы римдиктер 17 февралда аңкоолордун байрамын белгилешкени маалым. Ал эми чыгыш Индияда болсо илгертеден 31 март күнү алдамай адат өкүм сүргөн. Адистердин айтымында жеңил мүнөз майрамдын жаралышына табияттын жазубагындагы тез өзгөрмө кубулушу себеп болсо керек. 1 апрелде канаттуулардын эл аралык күнү белгиленет. Канаттууларды коргоо конвенциясында 1906 жылдын 1 апрелинде кол коюлуп, ошондон бери прогрессивдүү коомчулук канаттуу куштарды коргоо камын көрүп келет. Огонек Адави журналынын биринчи саны 1923 жылдын 1 апрелинде жарык көргөн. Леонид Гайдайдын «Кавказ туткуну» аттуу атактуу фильми 1967 жылдын 1 апрелинде экранга чыгарылган. Кытай Коммунисттик партиясы 1969 жылдын 1 апрелинде маданий революция соңуна чыккандыгын билдирген. Анда эмесе Кытайдагы маданий революциянын мааниси туурасында тарых илимдеринин кандидаты Бектемир Жумобаевдин пикирин тыңдап көрсөк.
Мао Цзэдундун идеясы менен социализм менен коммунизмге тезирээк өтүп кетүү планын түзгөн да. Бул ошол тезирээк өтүп кетүү планы чоң секирек маданий революция деген Мао Цзэдун реформалары менен байланыштуу. Ошол мезгилде коммуналарды түзүп, коммуналарды да аскерди тартипти киргизип, ал жерде эч жыйынтык болгон эмес.
Айтылуу орус жазуучусу, акын жана философ Николай Васильевич Гоголь 1809 жылдын 1 апрелинде жарык дүйнөгө келген. Гогольдун калеминен «Өлүк жандар», «Ревизор» сыяктуу керемет чыгармалар чыккан. Николай Васильевич тубаса куудулдугу жана чукугандай сөз тапкычтыгы менен айырмаланган. Бир күнү Александра Осиповна Смирнова Розет ага: «Сиз эмне эле немистерди ашата бересиз, бирок ошол эле убакта Шиллерди аябай жакшы көрөсүз. Шиллерди эле немес эмеспи?» дейт. Шилдер ооба ал качан өзүнүн немес экендигин билгенде кайгыдан өлүп калган деп дароо жооп кайтарган экен жазуучу. Бөлүнгөн немес өлкөсүнүн бириктирүүчүсү Германия империясынын биринчи рейхсканцлери Отто фон Бисмаркта 1815 жылдын 1-апрелинде туулган. Тарых барактарына сиреп салган Муратбек Кожобеков.
Таң казаттык жатасыз эми кезек маданий окуялар күндөрүн чагылдырган кереметкө рубрикабызда бүгүн 1-апрель күлкү күнүнө карата улуттук филармонияда жана эртең Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында кыргыз эл артисти Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты композитор Насыр Давлесовдун Аста секин колту чыгармасы эстрадалык музыкалык комедия башкача айтканда мюзикл жанрында көрсөтүлгөнү турат. Өткөн кылымдын 70-нчи жылдары элге кеңири таанымал болгон бул опера бул ирет жөнөкөйлөштүрүлүп белгилүү ырчы куудулардын аткаруусунда тартууланмакчы. Иш чара кыргыз эл артисти Насыр Давлесовдун 80 жылдык мааракесине арналган. Анда азыр сөз музыкалык комедия даярдалып жатканда ага байкоо салып кирген кабарчыбыз Сабыр Абдымомуновта.
Өлүгүңдү көрөйүн, өтүгүңдү кийейин, токтоп колго азабымды берейин, токтоп колго азабымды берейин. Токто, токто сени, шыйрагыңды чагам, шыйрагыңды чагам.
Бул композитор Насыр Давлесовдун Аста секин колуктуу музыкалык комедиясынын репетициясы жүрүп жаткан жер. Мен барган кезде соңку кыргыз музыкасында вокал ханышасы аталган ырчы Жамиля Муратова спектакльдеги өзүнүн ролу Барсана кайнененин образын жаратып жаткан кез экен. Жамиля Муратованы четке тартып суроо узаттым.
Кемпирдин ролун ойноп атам, кайнененин ролун. Бул роль кыйын роль экен, анткени мен үчүн кемпирди ойнош але жете элекмин да андай. Андай возрастка жете элекмин. Бирок балким даярданып аткандырмын. Менин дагы спектакльдеги каарман Барсананын ролу. Барсананын дагы жалгыз уулу бар экен, бир абышкасы бар экен. Менин жеке турмушумда боло турган иш болуп атканбы деп сезилем да, анткени менин да бир уулум бар. Эми буйруса ал деле бир күнү үйлөнөм дейт. Балким бул бир тажрыйба болобу.
Жамиля Муратовадан сырткары бул мюзиклге атагы чыккан Кыргызстандын дагы бир топ ырчы куудулдары да тартылган. Мисалы Жанибек Алыкулов, Алина Жетигенова, Мерген Турган жана Гүлзат Байзаковалар. Аста секин колукту эстрадалык комедиясынын музыкалык жетекчиси Каракул Тилинчиевдин айтымында көптөн бери унутта калган Насыр Давлесовдун Аста секин колукту чыгармасынын кайра коюлуп жаткан көрсөтүүсү учур чакка масташтырылып, бирок жөнөкөй тил менен эстрада жанрында даярдалууда. Бирок негизги темасы түп нускадагыдай эле муундар маселеси ойдон калууда.
Азыркы заманда актуальный сүйүү темасы бул деген кылымдан кылымга бул эскирбей ичүү нерсе. Бул жерден эски адамдардын ою менен жаңы азыркы жаштардын оюнун ортосундагы келишпестик, ошол деген эскиликти таштап ушу жаңылыкка өтүү деген сөз. Ошондо тил деди 60-жылдар ошондо сөз болгон. Мына 70-чи, 80-чи, 90-чу менен 2000-чи жылдар ошондо сөз да. Мына эртеңки менен бүгүнкү жаңы, бүгүнкү деген эртеңки жаңы. Ошол сыяктуу мына ошол жерден жаштар деле атасы менен баласы, энеси менен кызынын ою келишпестик муун маселеси.
Музыкалык комедияга тартылган эстрада ырчыларга да опералык солисттерге да бул репродуктунун драмалык чеберчилик жагы чоң сыноо бойдон калууда. Анткени көпчүлүк катышуучулар өзүн актердук артист жагынан алгач ирет сынактан өткөрүп жатышат.
Мен үчүн да кызык болду. Эч качан бир ролдорду ойноп көргөн эмесмин, кинодо болобу же спектакльдерде болобу. Андай тажрыйбам жок эле да, андай бир баштан өткөн эмес эле. Мен үчүн дагы өзүм үчүн бул кызыктуу нерсе болду. Актерлук жагынан кандай мүмкүнчүлүктөрүм бар, кандай дареметим бар, ошону дагы өзүмө бир сын кылып көрөйүн деп макул болгом.
Дейт ырчы жана вокал мугалими Жамиля Муратова. Ушундай эле толкундоосун башкы ролду аткарып жаткан опердик ырчы Улан Жансериев да жашырган жок.
Мунун баары жашоодон алыныш керек. Бул жеңил ойлуу эмес, ошол эле убакта чукугандай сөз тапкан абдан тың жигиттердин, кыргыздын жигиттеринин бири болуш керек деп ойлойм. Эми кыйынчылыктар болушу мүмкүн, бир аз болсо да тажрыйба бар, аракет кылабыз.
Кыргыз эл артисти Токтогул атындагы сыйлыктын лауреаты композитор Насыр Давлесовтун Аста Секин Колукту мюзикли Маэстранын 80 жылдык мааракесине карата 1 апрелде улуттук филармонияда, 2 апрелде опера жана балет театрында элге тартууланмакчы. Сахна артына баш баккан Сабыр Абдымомунов, Азаттык, Бишкек.
Уштум менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү турларыбызды аяктоо алдында соңунда айрым кабарлардын учкай мазмундарын дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели. Элди жана турак жайды каттоодон бүгүнкү күнгө карата кыргызстандыктардын 74% ашууну же 4 миллионго жакыны өттү. Бул тууралуу бүгүн эртең менен таңкы Азаттыкка улуттук статистикалык комитеттин төрагасы Оразмат Абдыкалыков билдирди. Бүгүн Кыргызстанда жол кыймылынын эрежелеринин жаңы тартиби күчүнө кирүүдө. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугу боюнча башкармалыктан кабарлашты. Бүгүн Афганистан менен Пакистандын президенттери жолугат. Хамид Карза менен Асиф Али Зардарын эки коңшулук ортосундагы тыгызыраак кызматташтык жана Талибанга каршы күрөшү талкуулоого арналган сүйлөшүүлөр Анкарада Түрк президенти Абдулла Гүлдүн ортомчулук астында бүгүн өтмөкчү. АКШ президенти Европадагы сапарын баштады. Барак Обама кечээ кечинде Британияга келди. Бул анын мамлекет башчынын кызматына киришкенден кийин Атлантиканын берки өйүнө алгачкы сапары 8 күн аралыгында. Обама 5 өлкөдө болуп, эртең Лондондо чоң 26 глобалдык экономикадагы кризистен чыгуу жолдорун талкуулаган саммитине катышат. Булар акыркы кабарлардын айрымдары. Ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү турубузду аяктадык. Программаны мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саат Бишкекте 9 болуп калды. Бүгүнкү иш күнүңүз кубана улансын. Саламатта калыңыз.